Sveiki, mėly kolegos, čia Rasa Baltė Balčiūnienė. Šiandien verslo žmonių refleksijose apie save ir užgimstantį pasaulį mes šnekučiuosime su įmonių grupės Tegra bendrasavininku. Renardą pažįstu daugiau negu 10 metų ir matau, kaip įdomiai jis eksperimentuoja su savo organizacijomis, ieškodamas naujų kitokių veikimo būdų. Daugeliui anksčiau tai atrodė, kam to reikia. Dabar tampa aišku, kad tai, ką jis daro, tai kuria naują tipo organizaciją, kurių ateityje bus daug ir tokios organizacijos turės vietą naujame pasaulyje. Tai labas, Renardai, dar kartą.
Labas, Rasa.
Šiandien turbūt jau praėjo, kiek jau čia 7 karantino savaitės, kas su tavim atsitiko per tą laikmetį.
Tiesą sakant, aš gal net nesupratau, kad tas karantinas kažkaip paveikė tą gyvenimą. Atrodo, kad visą laiką karantinė buvo. Nebuvo didelio poslinkio. Nu, išskyrus tai, kad rečiau į miestą išvažiuoju, kartais savaitę užtenka išvažiuoti ir pasirodo pilnai to užtenka, nereikia dažniau. Gyvenu sodyboje, gamtoje, nereikia man šitos kaukės. Nu, kažkaip labai nepajutau izoliacijos, suvaržymų, kažkokių savo kaime nepajutau. O kas vyksta pasaulyje, aišku, įdomu. Tapo įdomu stebėti naujienas įvairias, per įvairius kanalus. Ir tas bangas tokias daugmaž visi praėjo, tai vieni anksčiau, kiti vėliau. Įdomu buvo stebėti tas bangas, tos tsunamis, čia kaip prieškiniai gamtoje, kažkas panašaus. Stebėti tsunami nuo stogo, kur nors gana saugiai, iš vienos pusės įdomu, žinai, iš kitos pusės gal per daug prabangu ir per daug saugu.
Kame yra įdomumas tokiame laikmetyje gyventi?
Man didžiausias įdomumas tai tas, kad yra didžiulis pojūtis, kad dabar stipriai keisis. Kažkas tikrai bus šiftas, kažkas versis. Ir jau tie tokie lyg ženklai, man atrodo, prasideda. Toks pojūtis, kad sąmonė žmonių pradeda kažkaip suktis į kitą pusę. Vis daugiau abejonių dėl tos vartojimo ekonomikos, kad reikia vat, vartoti ir dar daugiau vartoti. Žmonės per karantiną išmoko lygtai ir aš pats išmokau daug mažiau vartoti. Man daug mažiau reikia, negu anksčiau reikėjo. Ir supratau, kad po karantino man nereikės tiek, kiek aš anksčiau vartodau. Įskaitant kelionės, ypatingai kelionės, turizmas, tas vadinamas, šitie dalykai labai labai taršus, man atrodo. Ir va čia tas pojūtis, kad keičiasi daug kas. Ir kad labai tikiuosi, kad ir pas daug ką šitaip sukasi tą sąmonę. Sukurs sąlygas kažkokiam naujai tvarkai. Pirmiausia, ta tvarka atsiras galvose pas kažką. Galbūt atsiras kritinės masės žmonių, kurie galės įtakot kažkokį naują mainstreamą. Ir kad tai padarys didelį įtaką gyvenimui po karantin. Kada karantinas baigsis, tai niekas nuspėti negali. Čia kaip karas, jisai tęsis ir galbūt po 3 mėnesių, galbūt po metų. Bet kad tai turės įtaką didelę, tai nėra bejonės. Žmonių mąstymui turės didelį įtaką. Ir elgesiu, aišku, savai. Tai va, beprotiškai įdomus laikotarpis, kurį mes čia gyvenam. Tiesiog dovana, įsivaizduok, išgyvenom tarybinius laikus, kai matėm komunizmą, socializmą ir su visais. Tengi buvo, kaip, mes kaip inkubatorių tokiam gyvenom, kur visiškai kitaip viskas. Ir iš tikrųjų daug tikrumo buvo to, daug nuoširdumo tokio buvo tuo metu. Nu, gerai įsimenu tos laikus. Paskui griuvo visą tai. Paskui tas kapitalizmas toksai laukinis visiškai. Po to bandomi civilizuotą kapitalizmą jai. Ir štai, nu, tokia nuojauta, kad kapitalizmas griūva dabar. Nu, ta prasme, tos vertybės, kurios buvo, jos visiškai netenka jokio pagrindo, nebelieka ramščių, nebelieka ideologijos, kuri galėtų palaikyti visą tai. Ir tiesiog akise yra griūva ir vargu ar gali išgelbėti kažkas tai, tą visą senas tą struktūrą.
daugiau tu dabar matai tą tokį pokytį mąstysenoj pačioje, paminėjai, kad keičiasi požiūrėlis į vartojimą, daugiau tokio tikrumo, grinumo atsiranda, o kas dar keičiasi?
Gali būti, labai tikiuosi ir greičiausia taip yra, nu, nežinau, čia turbūt kiekvienas savo turi matymą, manau, kad keičiasi požiūris į pedagogiką, į mokymąsi. Mokymasi. Akivaizdu, kad šitas etapas brėžia tokį ryškų brūkšnį tarp to, kas buvo ir kas bus, ir tas skirtumas, kame, kad ateityje šitoje artimiausioje netgi ateityje, nekalbu apie 10 metų, nes pedagogikos ciklas yra ilgas, vaikai mokinasi po 10 metų mokyklą. Tai tos vertybės, tie principai, ant kurių statėsi ankstesnė mokykla ir tas tikslas turėti kažkokią tai išsilavinimą vadinamą ir sufokusuotą į vieną kažkokią tai specialybę, vat šitą idėją, man atrodo, visiškai sunaikinta yra. Ir senas mokyklos modelis yra paneigtas totaliai. Todėl, kad naujam šitam pasaulyje akivaizdu, kad reikės ne įgyti profesiją, turėti profesiją, o mokėti greitai persiorientuoti, būti lankščiam ir mokėti mokytis. Didžiausia kompetencija turbūt žmonių bus išmokti mokykloje mokytis. Būti, galbūt būti žmogum išmokti, būti žmogum, ko nemokino anksčiau. Nes toks jausmas, kad mokino būti rinkos dalyviu, vartotoju, galbūt kažkas gamintojų, kažkas vartotojų, bet ir tuo ir tuo. Karalienės Mortos mokykla mokina būti generalinis direktorius, executive lygis, ar ne? O to, to nebereikia. Reikia būti visai kitų adaptyvių, lankščių, mokančių klausytis, mokančių persiorientuoti. Jeigu dar prieš kelis mėnesius atrodė utopinės tos mintys, kad žmogus per gyvenimą pakeis 7 vidutiniškai profesijas, 7 kartus jis keisis, tai dabar tas visiškai neutopiškai atrodo. Ir labai tai realu, kad dar daugiau gal kartų reiks pakeisti. Tu šiandien dirbi tuo, o į to jau tau reikės visai kito. Ir kaip tu greit persirintas?
Dažniausiai, kaip formuojasi visuomenės tendencija, jau dalis žmonių tą būsimąją tendenciją yra per savo gyvenimą pajauti ir praėję. Tai kiek tu, kaip va, tu jauti, kiek tu gyvenime jau esi pakeitęs profesijų, būdamas savo dabar amžiuje?
3 pas mane tokios profesijos, viena aiškia. Pirma profesija, kurią aš įgijau, tai buvo mašinų ir įrengimų derintas. Aš esu inžinierius iš tikrųjų, inžinierinė specialybė turėjo. Bet netgi ne aukštą, aš aukštojo mokslo nesu baigęs, man nebaigtas aukštas. Dėl to, kad nemačiau prasmės baigti, nes ten laiko gaišimas buvo. Po to sąmoningai ėjau į verslą, man labai patiko verslo santykiai, atrodė tenai visa esmė ir visa prasmė tame versle. Ir galiausia, dabar save asocijuoju turbūt su mokymais, su konsultacijom, galbūt jau nebe asocijuočiau save su verslu tiesiogiai, o daugiau apie verslą ir kaip kurti tvarų verslą, prasmingą verslą, galbūt save kontroliuojančias organizacijas, save valdančias organizacijas. Čia mano idėja, aplink kurią mano veikla sukasi. Čia, aišku, išplaukia dalykai. Gali būti, kažkas ir profesijas pakeis. Buvo architektų, tapo mašinistų, po to ėjo į mokyklą. Tokie mokytojai ypatingai įdomus, kurie suvokia gyvenimo gale praėję ten 3, 4, 5 patirtis gyvenimiškas, ateina į mokyklą galiausia mokinti. Jie perlai tiesiog fantastiška, kad jie taip grįžta. Tai vat, gali būti ir su profesija susiję, gali būti ir su veikla. Tiesiog veikla susipina su hobiais. Čia viskas labai organiška. Čia kaip komposto duobė, ne, ten viskas sukasi, keičiasi.
Kaip tu pats pasakei, kad tie virsmai dabar vyksta ir didžiai dalį žmonių dabar reikės išmokti gyventi ir išmokti mokytis, taip. Tai ką čia tu galėtum pasakyti, ką reiškia va dabar saugusiam žmogui tame laikmetį išmokti mokytis?
pirmas žingsnis turbūt tai yra išmokti pasirūpinti savimi ir paprašyti kitų, kad jie pasirūpintų manimi. Sakau, kad man svarbu, kad aš būčiau su savim, savo, galėčiau, tarkim, komfortiškai jaustis vienas. Man reikėtų būtinai eiti į sociumą, ieško draugų, tenai, būtinai kalbėti su kuo nors, bent kuo, telefonais, ten, kompiuteriais ar dar kažkuo. Bet jaučiausi komfortiškai čia vienas. Ir antras dalykas, kad galėčiau paprašyti pagalbos iš kitų. Dabar Lietuvoje, man atrodo, didelis tabu yra kreiptis pagalbos į kitus, nes ypač ten terapeutai, kaučiai, taip toliau, jie atrodo lyg, jeigu aš kreipiuosi, tai lyg tai aš gal sergu kažkuo, kažkokia liga, gal toks per silpnas jaučiuosi, o silpnu būti kažkaip ir nu, nelabai gerai, gal, taip pasme, nevertinga. Ir geriau aš numirsiu kietas, ar ne, dviesiu, bet būsiu savarankiškas. Tai vat, pirmas žingsnis čia, nuo to prasideda mokymas. Aš galiu priimti kitų pagalbą, arba galiu pats, kai ką, kad pats galiu padaryti, kai ką, iki tam tikro lygio, pats galiu savim pasirūpinti. Galiu kažkokias praktikas pradėti daryti, galiu kažkokias naujas knygas skaityti, galiu naujus podcastus pradėti klausyti, kažką galiu pats padaryti, iki tam tikro lygio. O po to jau nebegaliu, man būtinai reikės pagalbos kažkokios išorės, būtinai reikės, kad kas ateis. Tai va tokie pirmi žingsniai turėtų būti.
Tai reiškia, kad tu tuos pirmus žingsnius pats asmeniškai esi praėjęs?
Senokai praėjęs, nelaukiam krizės. Bet nu, daugelis žmonių dabar vėl ta riba bus. Kai lūžis įvyksta, reikia kažką keisti. Taip nebegalima gyventi, kaip gyvenom prieš tai. Nu, ant tiek jau nekomfortiška, ant tiek sudėtingas tampa tas gyvenimas. Realiai reikia kažką keisti.
Tai mes pradėjom kalbėti apie mąstysenos pokyčius. Tai vieną punktą paminėjom, kad vartojimas keisis, toliau, kad keisis požiūris į pedagogiką ir ne vien tik tai mokyklose, bet turbūt ir suaugusių žmonių pedagogiką. Trečią punktą dar tu paminėjai, kad žmonės greičiausiai mažiau keliaus, kad iš principo tam karantino laikotarpį susivokė, kad kelionės jos paskaičiuotos bus. Taip. Kas dar, kaip tau atrodo, keisis?
Nebejotinai keisis organizacijos, jų valdymo ir principinė schema, sakysim. Sunku, aišku, pasakyti, ar aplinka radikaliai pasikeis, ar subyrės tas kapitalizmas, tas, kuris buvo. Kad jis pasikeis kažkaip, tai taip, bet ar jis visiškai žlugs ir išliks rinkos, tos principai rinkos sąlygos su pagrindiniais kriterijais. Tarkim, pagrindinis sėkmės kriterijus BVP, ar ne, kad jis auktų, kad jis didėtų. Ir tai yra gėrio kaip ir matas pagrindinis. Ar liks šitas absurdas, ar jisai bus kažkaip pakeistas. Nuo tos aplinkos priklauso, aišku, organizacijų irgi. Organizacijų mąstymas, žmonių organizacijose mąstymas, lyderystė labai priklauso. Bet nepaisant šito, naujos sąlygos sukūrė naują tą mainstreamą, kur esamos hierarchinės struktūros vis mažiau veikia ir mažiau efektyvios. Įsivaizduokim, karantino metu, kaip komunikuoti, kai visi organizacijų žmonės yra sėdi namuose už kompiuterio, kaip jūs kontroliuoti normaliai. Teoriškai galima kontroliuoti per ryšio priemonės, yra tie protingos programos, kur galima sekti žmogų, kontroliuoti, prisijungti prie jo telefono, ten žiūrėti, kur jis ėjo, ką jis veikia, ką jis naršia, galima dar labiau kontroliuoti. Bet greičiausia tai bus nu, per daug sudėtinga ir tai net neš naudos, net neš vertės. Žmogaus motivacija dar mažesnė bus.
Ar tai reiškia, kad tu pasakoji, kad tiems, kuriems nuotoliniu būdu dabar yra sunku labai efektyviai dirbti, tai reiškia, kad jų vadovavimas iš principo yra paremtas ant visiškos tokios kontrolės. Kaip tau atrodo?
Šiaip gal nėra tokio vienareikšmio atsakymo. Iš tikrųjų, dar daug kas pasimetė ir nežino, kaip yra iš tikrųjų. Dar nėra rutinos. Rutina nesusikūrė. kažkas pasikeitė, išsiveržė, išvirė, bet rutina nenauja, nesusitvarkė, dar nesustabilizavo, todėl neaišku. Ne? Žmonės kiti, tarkim, toj pačioj griežtoj, hierarchiniai, kontroliuojančioj organizacijoje vis tik dirba, todėl kad jie bijo prarasti tą savo darbą, jie motivuotai dirba. Bet jų kraujyje kortizolas, ne, ten stresas, hormonas, nes kam aš reikalingas, jeigu mane šitie ateis, tai aš kur aš bėgsiu, ką aš veiksiu. Tai gali būti, kad šitie dar dalykai veikia nu, teigiamai, kol kas šalutinis geras poveikis toms kompanijoms. Bet ilgai šito nebus, jisai ilgai išsivaduos ir greičiausia bus kitaip. Ir tada klausimas vidinės motyvacijos žmonių, ant kiek jie viduje motyvuoti dirbti. Ir čia turbūt paaiškės organizacijos, kurių prasmė gyvavimo buvo, didžiausia prasmė buvo uždirbti pelną, pinigų, ir sukurti vertę akcininkams, materialią vertę. Ir kita pusė organizacijų, kurios fokusavosi į ryšius, kūrė ryšius, pagrindinės tikslas buvo sukurti kokybiškus ryšius. Vienas į kiekybę orientuotas daugiau pinigų, daugiau rinkų, daugiau produktų, daugiau yra gerai, kuo daugiau tu yra geriau. Tas senas stereotipą girdėjo. O kita pusė, ta naujas mainstreamas sako, mažiau yra daugiau, ne, mažiau yra gerai. Svarbu, kas, koks produktas, koks tiekėjas, koks pardavėjas galų gale. Daug pardavėjų nereiškia dideli pardavimai. Ir tada visai kitas požiūris. Tada mes kuriam kokybišką ryšį su darbuotojais, su klientais, su partneriais. Ir tokia organizacija, jinai nepalyginamai gyvybingesnė, ilgamžiškesnė. Ir vienas iš kriterijų, manau, kuris ateityje galbūt vis labiau įsitvirtins, tai yra ilgamžiškumas kompanijos.
Kai aš klausau apie tai, kad svarbiau yra kurti ryšius negu uždirbti pinigus, tai matyt šita situacija labai iliustruoja tai, kas šiandien su daugumos organizacijų atsitiko. Tos organizacijos, kurios mažai ryšių turėjo, joms tikrai yra labai sunku, nes karantino metu, krizės metu megzti naujus ryšius yra nelaikas. Tu gali tik tai toliau komunikuoti su esamais klientais, tiekėjais ir per tai bandyti didinti arba išgyventi, čia žiūrint, kokia veiklos sritis buvo paliesta. Ir matyt tai, kad vien tokie trumpalaikiai ryšiai, jie karantino metu nukrito. Neveltui dauguma dabar reflektuoja, kad karantinas apnuogino realybę. Žmonės pamatė, kur yra tikri kokybiški ryšiai, ką tu pasakoji, o tie, kurie yra tokie laikini, nepatikimi, jie atkrito. Ir matys, ką tu dabar pasakoji, tai paskatins didesnę motivaciją orientuotis daugiau į kokybinius ryšius, nes tokių neapibrieštumų, greičiausiai ateityje bus daugiau ir mes dabar nežinom, iš kur dar gali ateiti, pavadinkim, kiti karantinai. Pokalbis nukrypo į tvarią organizaciją. Tai tu pradėjai kalbėti apie BVP kūrimo kriterijų ir jį iliustruoti šiek tiek kitais dalykais. O koks gali būti kriterijus vietoj BVP matavimo? Arba gal ne vietoje, bet šalia papildantysis, kuris galėtų parodyti, kad valstybė organizacija yra orientuota į ilgamžiškumą. Nesvarbu, koks ateis dar vienas karantino laikotarpis, jinai sugebės atrasti savo vietą.
Man labai patiko, kad tu taip neišmetėjai tą BVP iš šiukšlyną, lyg tai iš pradžių norėjai vietoj, bet labai teisingai nereikia vietoj. Tas labai gerai tas BVP yra. Iš tikrųjų jisai apibrėžia efektyvumą, ne? Ant kiek efektyviai yra sistema, struktūra, šalis, ant kiek jie kūrė efektyviai vertę. Tai tas yra labai svarbu. Tai yra gyvybės vienas iš tokių polių. Bet jeigu mes tik tai šitam poliui esam, nes ta mūsų sistema tampa labai trapi. Trapumas labai didelis. Mes labai pažeidžiami. Ta krizė labai gražiai parodė, kad subyrė kaip kortų namelis, mažas nematomas daiktas, kuris kažkokiam, atsiprašant, užpakalį buvo kažkieno, ir štai vat, visus sugriuoja visas šitas ekonomikas, pasityčiojo iš visų ten, kūrė ten dešimtmečiai, šimtmečiai, buvo ne, kažkokios vertybės, tipo feikinės tokios. Ir štai sugriuvo viską. An kiek trapu? Tai kodėl trapu? Trapu turbūt todėl, kad nu, tik tai vienam poliui buvom, stengiamės į vieną pusę tik žiūrėti. O kas ta kita pusė? Kitos pusės nematom. Apie tą kitą pusę ir pradėjom kalbėti. Ta kita pusė tai yra, kuo įvairesni ryšiai, kuo kokybiškesni ryšiai, kuo jų daugiau ir kuo jie kokybiškesni, tuo sistema gaunasi gyvybingesnė, gyvesnė. Ir kaip į ekonomikoje, makroekonomikoje pamatuoti, neturiu idėjų. Galbūt tai yra kažkokių tvarių bendruomenių skaičius kažkokių tai. Galbūt tai yra laimės indeksas kaip Butane, kaip va, jie laimės indeksą matuoja. Nežinau, greičiausia tai turėtų būti diskusija kažkokia. Galima būtų galvoti, kaip pamatuoti va, tuos tą kokybinį ryšį. Kiek jų yra šalyje, ant kiek jie yra stiprus. Ir balansas tarp efektyvumo ir ryšių kokybės turbūt yra būtent klestinti gyvybės langas.
Dar noriu tavęs paklausti, tu paminėjai, kad lyderystė keičiasi. Ką tu įdedi į žodį lyderystę, kaip šiuo metu yra suvokiama lyderystė ir į kokią lyderystę pokytis vyksta?
Dominuojantis lyderystė, kuri buvo iki šiol, tai yra aiškus charizmatiškas lyderis, kuris veda paskui save. Kompanija. Jeigu kompanija pasisekė, jeigu toks lyderis yra, jeigu jis atsirado, tai iškelia vėliavą ir paskui jį visi eina. Jis tai griežtas, bet teisingas, jis tai duoda visiems įvertinimus, jis tai nebijo kalbėti su žmonėm. Vat tokia vos ne, sakyčiau, tobula lyderystė iš esamo managemento mokymo gal vadybos, koks turės būti lyderis. Ir tų pavyzdžių tokių lyderių yra daug. Ateities lyderystė turbūt, kaip aš matau per savo praktiką, kas su savo kompanija, kas mūsų kompanija vyksta, matau, kad lyderystė tampa tokia laukinė lyderystė. Kai lyderis atsitraukia nuo organizacijos ir jisai laiko lauką. Tame lauke mato, kaip viskas vyksta, jisai gali duoti refleksijas, gali kalbėtis apie tai, gali įeiti į tą lauką. Bet jisai ne tas, kuris kelia vėliavą ir kuris kviečia eiti ten paskui save. Vis daugiau duoda atsakomybės ir iniciatyvos palieka patiems žmonėms, tie, kurie betarpiškai veikia, kurie priima sprendimus ir vykdo juos įgyvendina. Tarpas tarp sprendimo priimimo ir įgyvendintojo turėtų būti minimalus ir mažėjęs. Nebelieka tarpinių grandžių, nebelieka vidurinės grandies, kurie perduoda kažkokius įsakymus iš aukščiau žemyn. Iš sufokusuotos lyderystės, koncentruotos lyderystės tampa defokusuota tokia laukinė lyderystė.
Laukinė lyderystė toks formuojasi kaip ir naujas terminas ir matyt ne visiems klausytojams gali būti aišku, apie ką tai yra. Tai viena, ką tu paminėjai, kad laikyti lauką, tai stebėti, kas vyksta ir reikiamų momentų, reikiamui vietoj, turbūt kažkaip tai savo dėmesį sufokusuoti. Tai aš dar noriu tavęs paklausti iš tavo tokios patirties, ką reiškia būti tokiu lyderiu.
Pirmiausias klausimas tai yra lyderio būsenos klausimas. Kaip jisai laikosi ir jaučiasi tokiu stabilumo laikmečiu, ar ne? Kaip jis elgiasi to stabilumo laikmečiu? Kaip jis reaguoja į iššūkį, į krizės, nedidelės, netgi iš pradžių nedidelės krizės? Visas laukas stebi. Kiekviena organizacijos ląstelė stebi lyderį. Net kai jis miega, turbūt jis stebi. Jo elgesys, jo netgi santykis galbūt su savo augintiniu namuose, jis tai kažkaip nusitransliuoja iki paskutinio darbuotojo ir galiausia nukeliauja iki pat lentynos.
Iki kliento turi mintyje.
Iki lentynos, kuris klientas paskui vartotojas nupirks, ar ne? Tas nueina, neišvengiamai patenka ta energija žmogaus to lyderio iki pat pabaigos. Todėl jis turėtų pirmiausia domėtis ir rūpintis savo būseną. Jau nekalbant apie tokias situacijas, kai jau kaip šita karantinas, visi uždaryti, o kas dabar bus, o kaip čia mes gyvensim, nu, katastrofa. Ar išliksim ir tada dar didesnės akys pasižiūrė. O ką ta? O dabar turbūt, nu dabar tai turbūt išsigando. Nu, nors kartą pamatysim, kaip jis deda į krūmus. Ir čia ypatingai svarbu ta visiška ramybė, absoliutus pasitikėjimas savim, absoliutus pasitikėjimas savo komanda. Dar daugiau įgaliojimų suteikti. Jeigu prieš tai buvo, tarkim, nu, tarkim riba komandai priimti sprendimus iki 100 000, tarkim, jie galėjo tai padaryti. Tai suteikim galimybę milijoną priimti. Tu dar didesnius įgaliojimus turi. Ypatingai dabar. Prašme, visiškai atrodo iracionaliai veikia. Kai įsijungia šitas kriziniai tie varikliai, reikėtų priešingai veikti. Ir man labai patiko vieno partnerio, kur dabar darom pokyčių projektą šiais metais, su viena kompanija, jos savininkas sako, Tegra turbūt, Tegra mūsų kompanija, sako, buvo, kai visi buvo gopšus rinkoje stabilumų metu, Tegra buvo labai atsargi. Mes, kodėl atsargi? Mes grįžinu visus kreditus bankams, nors jie labai pigūs, mes neturim nei cento kreditų. Mes susimažinom darbuotojų skaičių, 25% sumažėjo darbuotojų skaičius. Susimažinom 30% tiekėjų ir SKU, mažiau prekių, žymiai mažiau prekių tapo. Nu, atrodo, viskas nelogiška. Mes labai atsargus, kai visi gopšus. Visi tik, o, daugiau reikia, daugiau. O po to, kai atėjo krizė, jis sako, tada, kai visi atsargus, tai gali būti gopšiai. Ir iš tikrųjų, mes dabar jaučiamės labai puikiai su šita kokybė, su šito mąstymu ir galim savo leisti tai, ko kiti negali. Kai atkrenta dalyviai rinkos, atkrenta kažkas tai ir atkris artimiausių metų nebejojam, kad atsilaisins didelės nišos, mes ramiai tas nišas galėsim pasimti ir turėti naujus kažkokius tai naujas kryptis netgi gal, tai tik kad produktus.
Kaip yra gera vidinė būsena, yra toks intuityvinis žinojimas ir racionalus, ko reikia daryti ir ko nereikia daryti. Ir matyt, šiandien nemažai verslo kūrėjų gali pasitikrinti, kiek jie yra iracionalūs gerąją prasme arba intuityvus gerąją prasme, nes tie, kurie padarė ten 4-5 metus ar ten porą metų atgal tam tikrus netikėtus žingsnius ir dabar jie mato, kad tai yra labai gerai, tai greičiausia tai reiškia, kad jų vidinė būsena yra gera, tinkama ir jie jaučia tos impulsus, kurie gimsta iš vidaus. O tiems, kuriems šiandien griūva gyvenimas, nu, ta prasme, aš turime iš tikrųjų griūva veiklos, matyt, jie negirdi savęs ir jie veikia visiškai šabloniškai, visiškai stereotipiškai ir jiems dabar dar sunkiau yra atrasti tos naujus sprendimus. Tai aš noriu grįžti prie lauko lyderystės įvardinimo. Man patinka tas terminas, gal jis nėra visai aiškus, bet jis yra naujas, ta prasme. Ir greičiausiai žodį laukas, tu įdedi žodį aplinka. Tik tai laukas gal jis labiau su erdvės pojūčiu, gal aplinka truputėlį tokia plokštesnė atrodo. Tai per ką reiškiasi lauko lyderystė, jeigu pratesti toliau tavo mintį?
Kaip ir minėjau, bet kokia lyderystė reiškiasi per smulkmeną. Per mažus dalykėlius, kurie atrodo visiškai nereikšmingi, net ne apie verslą galbūt, net ne į temą. Pavyzdžiui, pas mūsų ofise mes vaikštom su tapkėm, basi, nėra ten batų, lengva apranga, visiškai laisva. Ir staiga ateina etiketai bankininkas. Iš karto visiems įdomu, kaip čia bus dabar, nes čia istorijos, kurias iš karto gyvos istorijos, kurios paskui Vilniuje per visur. Tai ką su tų bankininkų darė, kurį pasodino, variantų daug, galima eiti pasodinti ant sėdmaišio, ar ne, specialiai pabandyti, pažiūrėti, kaip jis ten reaguos, galima prie oficialaus stalo, o laukas stebi, visą laiką žiūri, kas vyksta, koks elgesys to to lyderio, nes labai svarbu, kad koreliuotų ir sutaptų tai, ką jis kalba ir ką jis daro. Jeigu jis tai kalba vienus dalykus, vienas vertybės transliuoja, o elgiasi kažkaip tai kitaip, kažkas ne taip. Iš karto kyla kažkoks nepasitikėjimas ir tas galbūt jau ilgai kurtas kažkoks tai pamatas, pagrindas gali pradėti griūti, aižyti. Tai vat ypatingai jautri sistema. Jie labai lengva sugriauti, nes laukinė lyderystė labiau panaši, man atrodo, į tokį gyvą, į augalą. Jeigu ta tokia fokusuota lyderystė, kaip mes kalbam, betono plokštė tokia, ne, arba postamentas kažkoks, tai čia daugiau stiebas gyvas, galbūt smilga kažkokia auganti, visai kitas pradas. Ant jo labai lengva, jį lengva sunaikinti, uždėti kažkokį tai bloką, bet jis labai gyvybingas, po kurio laiko vėl gali praaukti. Ir jis įdomus, jisai lankstus, jisai kita kokybė, nu, aukštesnė kokybė. Laukas, aš va, kažką galiu laikyti, ne? Aš galiu įsivaizduoti tą lauką, aš galiu įsivaizduoti erdvę tarp elementų to lauko. Mhm. Elementai, tai tie patys žmonės, aš pats esu elementas toje erdvėje. Ir ryšius tarp skirtingus įsivaizduoti tarp tų elementų, kaip jie veikia, kaip jie sąveikoja, kokia dinamika jų, ten emocijos, ten įsitikinimai ir nauji ryšiai besikūrintys, tiesiog lėktuvas kūrėsi beskrendant. Tengi daugybė įvairiausių sąveikų vyksta.
Paskutinė mūsų pokalbio kryptį, kurią noriu paliesti, pats paminėjai, kad Tegra yra pasiruošusi apsižvalgyti, kurie konkurentai išeina, kad atsiranda naujos nišos, kurias galima užimti. Kaip tau jaučiasi, kokios atsiras naujos nišos? Arba kas naujo randasi, į ką galima atkreipti dėmesį? Žinodama tavo veiklas, pasakysiu, kaip man atrodo, tai viena niša yra kitokios mokyklos. Ir aš jau turbūt 2-3 metus stebiu, kad šalia įprastų 19 amžiaus mokyklų, tai imkim tas mūsų tradicinės mokyklas, šalia įprastų 20 amžiaus mokyklos, kur ruošia, kaip tu sakai, generalinius direktorius ir veikti tą senoviškas lyderystės principus, randasi tos naujos mokyklos, kurios moko žmogų gyventi. Ne? Ir matyt, čia yra ta tokia niša, kuri po kokių 4-5 metų jau bus nebe niša, o bus tam tikros mokyklos su savo patirtim. Tai apie tavo kūriamą mokyklą mes dar visai pabaigai paliksim pakalbėti. Tai aš noriu tavęs paklausti, kokias tu dar matai naujai besirandančias nišas.
Tai visiškai neartas dirvonas turbūt ir didžiausias potencialas mano kely, ką aš matau, tai būtent savivaldybių organizacija. Organizacijos nauja kokybė, kur visiškai plokščia, kur žmonės kiekvienas dirba kaip savo. Jie ant tiek brangina tą veiklą, kurioje yra, ant tiek gali save ten realizuoti, kad jie nežiūri, neskaičiuoja, ten, man priklauso, ne man priklauso, čia mano atsakomybė, ne mano atsakomybė. Organizacija, kurioje atsakomybė už viską, kas vyksta, prisima kiekvienas. Nebėra pareigybinių instrukcijų, čia pat ribos tos. Pamačiau neplautus indus ir einu išplauti, nes man priklauso, dėl kad aš arčiausiai atsidūriau šalia to. Tai vat, kaip sukurti tokias organizacijas, tokius santykius organizacijai, aišku, savaime jinai nepalyginamai stipresnė už įprastą. Jos potencialas yra didžiulis, praaiškai tie žmonės gali realizuoti beveik tai, ką susimąsto, ką sugalvoja, ką leidžia fantazija, tai jie gali savo leisti rinkui. Kas keičiasi pirmoji, tai perėjimas, labai akivaizdus perėjimas iš fokuso į pigius ir vidutinius produktus, iš pigiaus vidutinio segmento į premium segmentą. Žmonės lengvai pradeda pardavinėti žymiai brangesnius produktus, pradeda kurti juos, įsitraukia į kūrybą ne tie, kas atrodo, ten lentynų merchandiseriai, kurie ten iš vis nepriekolik, tai kodėl pas juos žargonė atsiranda žodžiai tokie kaip vizualai, kai pradeda rodyti prezentacijas, kaip turėtų viskas būti, pradeda dalinti su kitais, ieškoti sprendimų ir atsiranda tie sprendimai, fantastiniai sprendimai. Ir pirmas žingsnis tai yra būtent išėjimas į premium lygį. Jie labai lengvai. O kokia kaina turėtų būti, antkainis koksai? Prasme, jeigu prieš tai buvo 25, atrodo per daug, ger, kur tu 25%? Nu, mes neparduosim, konkurencija labai didelė. Dabar 108 viskas normaliai. O antras, iš esmės, tai su tokia komanda gali daryti, ką nori. Gali bet kokį projektą realizuoti.
Tai aš iš tavęs išgirdau, kad dabar nišos, kurios formuosis, tai formuosis premium segmente pavadinkime, ne?
Ten žemiausiai kabantys su boliai. Kai turi kokybišką komandą, kai turi didžiulę motivaciją, kai turi milžinišką pasitikėjimą, tai tau nereikia statyti kopėčių ir rinkti aukštai kabančius obuolius. Tiesiog ranką išties ir pasiimi pačius žemiausius.
Ir pabaigai tai noriu paklausti apie tavo kuriamą mokyklą. Nes mes irgi pasakėm, kad čia yra ta niša, kad vis daugiau verslo žmonių ateis į švietimą. Tai ką tu ir Rinardai dabar pradėjai daryti ir ką reiškia mokykla, kurioje žmogus mokomas gyventi?
Aš taip simboliška, kad būtent ta mokykla gimsta karantino metu. Kai, vat, vėlgi tas pats principas, kai visi atsargus, tu gali pradėti darytis, žvalgytis į naujas teritorijas ir turi pakankamai resursų, kad galėtum investuoti ir savo ir pinigus, ir laiką, ir dėmesį į tokius dalykus, kur dušia guli. Mokykla, kur žmonės mokosi gyventi, aš sakau, net mokintųsi būti žmonėm pirmoje eilėje, žmogiškumas elementarus. Ir antras dalykas mokytis, tai yra, nu, iš tikrųjų, tokia kaip ir misija. Man atrodo labai svarbu, net ne kaip verslas uždirba pinigus, o kur juos išleidžia, kur investuoja. Prasmė, kam tas iššūkis, kam mums reikia. Ir man atrodo, vienas svarbiausių bendruomenės tokių ašių, tai yra mokykla. Bendruomenė aplink mokyklą turėtų kurtis. Tai ta idėja mokyklos maždaug taip iš tokių kontempliacijų ir atėjo. Ir kad nebūtų tuščioje vietoje, mes susiradom partnerius. Lietuvoje yra tokie partneriai, Forwardo mokykla. Labai džiaugiuosi, kad jie yra, kad tokių pasiekimų turi nuostabių, kad aš, wow, negaliu atsižavėti jais. Tai mes kartu su jais norim tapti kol kas jų tokiu kukliu filialu, ne, imti jų visas metodikas, modelį paimti. Noriu visiems pasakyti, kad egzistuoja jau Lietuvoje, yra tokia Forwardo mokykla, kur yra apie tai, ką Arasa sako. Žmonės mokinasi gyventi, o neruoštis egzaminais. Visiškai priešingai.
Kaip tu matai tą mokyklą, iš kurios pavyzdį jūs dabar imsit, ir kas ten vyksta kitaip, jeigu taip sukonkretinti tam tikrais pavyzdžiais?
Ten labai, labai daug kas vyksta kitaip, bet gal pati didžiausia ir baisiausia inovacija, kuri ten vyksta, kur tėvams paprasčiausia rauna stogą, kurie tenai ryštasi vis tik į tą mokyklą atvesti savo tą atžalą brangę. O ypač tie, kurie ne nuo pirmos klasės ten atveda, tarkim, jau penktoką atveda, ten tėvams tai yra milžiniškas iššūkis, todėl kad vaikas ten kviečiamas prisimti atsakomybę už savo mokymąsi savo. Jo niekas nestumia, jo niekas neverčia, jis neturi programos specialios, tos vidutinės parengtos visiems. Jis turi paprašyti, jis turi pats eiti, klausti ir gauti tada informaciją iš traukti. Turi atsirasti laikas, kada jis traukia mokslą. Ateina laikas, yra duobė, ypač jeigu iš kitos sistemos atėjęs. Yra duobė, kai jisai pajutęs laisvę, wow, čia niekas nedrožia, čia galima nieko neveikti. Ir visi toleruoja, kad tu gali per pamokas sėdėti ir nieko neveikti, jis telefonus atima. Nu, telefonai yra mokytojų kambarys sukabinti. Bet praeina laikas, kai kiekvienas, vienas greičiau, kitas lėčiau, pradeda įsitraukinėti, atranda kažkokį tai iš pradžių savo mėgstamiausią dalyką. Į jį įsigilina labai labai stipriai, tampa ekspertais, ten ekspertai, genialus ten, savo dalykuose kažkokios. O po to pradeda mokintis viso kito papildomai. Ir ten sukurtos sąlygos, kad va, šitas virsmas įvyktų. Ir galima įsivaizduoti, koks stresas tėvam, kai vaikas jau šeštą mėnesį tinderį mūšą, taip sakant. Nieko neveikia. O sąmoningai visi laukia, kada pas jį ta duobė baigsis ir kada jis pradės kilti. Ir yra, aišku, atvejų, kai neišlaiko tėvai. Nu, ir pasiima. Bet kurie išlaiko, tai ten tokios istorijos įkvepiančios, kad wow. Iš tikrųjų, visiškai kitas dalykas. Motyvacija mokytis. Turbūt žmogui yra įgimta. Tas noras nuo pat mažens kažką naujo pažinti, eksperimentuoti, patirti, suklysti, iš naujo bandyti, daryti. Jie nori, nežinau, jie užmušti. Tai kažkokie išeliminuoti mokyklą, sunaikinti, paprasčiausiai ignoruojami, nežinau. Ir štai vėl jiems atsiranda vieta, erdvė, kur gali tai vykti. Ir aišku, atsakomybė tada žmogaus yra po to, kai jis išauga tokio aplinkoje, jisai visiškai kitaip žiūri į daugelį dalykų. Ir tokia asmenybė, toksai žmogus, čia svajonių darbuotojas, bet kokiai komandai, ar ne?
Labai panašus principas greičiausiai ateityje turėtų atsirasti organizacijose. Aš turiu mintyje, kai ateina jauni žmonės į organizaciją, aš turiu mintyje, kai mes norime kūrybingų žmonių, kad nesistengti jam suformuoti užduotį, primesti užduotį, įtikinti, kad jam tas yra įdomu, bet kad jį davesti iki domės, taip, kad jis po to pats pamatytų ir rimtų tą užduotį. Ir dabar tą mintį tęsiant, kažkodėl tai prisiminiau vėl Tegrą, ar nėra pas jūs tokio reiškinio kažkiek tai panašaus?
Žinok, yra. Ta duobė praeita, jinai buvo, per ją praeiti iš tikrųjų nelengva ir baisu, nes kaip man, kaip, sakysim, aš kaip organizacijos įkūrėjas, ar ne, kaip tėvas, čia kaip organizacijos žmonės, kaip mokiniai, kaip vaikai, kurie mokinasi. Tai iš pradžių baisu buvo, kad nesims, kad nebus, nepraeis tos duobės, bet intuicija savo, kad čia teisinga, tai turėtų būti. Turėtų žmonės imtis atsakomybės vis daugiau ir daugiau jos prisimti. Svarbiausia suteikti galiojimus ir pasitikėti. Ne tada, kai klysta. Jeigu klysta, ką aiškiai klysta, tai mano kriterijais klysta. O iš tikrųjų gal jis visiškai neklysta. Tai čia būtina tą padaryti. Šitą mano nuomonę nesąmonę, kad tai įvyktų proveržis kažkoks. Nes kelias į ten per tai. Su tais drakonais vidiniais teko nemažai kovoti iš tikrųjų. Dabar, aišku, jau galima džiaugtis tais rezultatais, kai yra didžiulė motivacija žmonėms veikti kartu. Ir kai apsijungia, nu, neįtikėtina, aš nežinau, man tai sunku paaiškinti, kaip žiūrėdamas mokykloje, kaip būdavo tos frakcijos. Atsimeni, gal mokyklose frakcijos tenai kažkokių tai tokių blatnesnių frakcija, nuskriaustų frakcija, kurie ten konsoliduojasi. Gražesnių, nelabai gražių, nu tokie, at, kažkokie at, sluoksniai tokie. Ir dabar matai, kaip žmonės iš tų at, įvairių sluoksnių, kurie būtų mokykloje visiškai nepageidaujami, kaip propsuoti, jie pilnavertiškai konkuliuoja su tais, kurie būdavo patys kiečiausi, patys stipriausi, tenai tokie lyderiai, jie visi sugeba kartu dirbti ant tiek įsitraukę, nu, turbūt šitas dalykas, asociacija tarp mokyklos ir organizacijos tokios labai artima yra.
Tos organizacijos, kurios norės ateityje būt saviorganizuojančiam, tą duobę tokią, kaip jūs esat praėję, privalės praeiti ir matyt, karantinas tas yra laikas, kuris palengvina tokį praėjimą, nes dabar yra laikas kurti naujas taisyklės, naujas tvarkas, nes senosios nebeveikia. Dar pabaigai noriu paklausti, ką tu dar norėtum klausytojams pasakyti?
Aš norėčiau palinkėti visiems, kuo labiau pasitikėti pasauliu. Pasitikėti savim, pasitikėti pasauliu. Sukurti ryšį su savim pirmoje eilėje, sukurti ryšį su savo artimiausia aplinka, su artimiausiai žmonėm ir taip toliau. Transliuoti tą, kaip akmenėlis į vandenį krenta ir po to bangos tokios nuraibuliuoja. Tai nežinau nieko, man atrodo, svarbiau, kaip kurti va tokius kokybišką ryšį su savim, su savo aplinka, su ekosistema visa, su bendruomenė, su viskuo, kas yra aplink. Ir netgi su negyvais, atrodo, dalykais, su medžiais, paukščiais, gamta, akmenimis, nežinau. Tai vat šito norėčiau palinkėti.